Συζήτη σήμερα θα βάλουμε τον γιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη. Βεβαίως μπροστά μας έχουμε τόση πληροφορία που καμιά φορά δεν μπορούμε και να τη διαχειριστούμε μέσα στον εγκεφαλό μας. Εννοώ με όλα αυτά που μας έχουν βρει τώρα, αλλά είναι της εποχής. Έτσι, για να μην μας πιάνει πανικός. Άλλοι μιλούν για τριδημία, γρήπης, COVID και όλα αυτά που βεβαίως θα ξέρουν καλύτερα οι γιατροί. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την καλύτερη πληροφορία από τον κύριο Ψυχαράκη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορείτε να μας βοηθήσετε έτσι για να σταματήσουμε να ανησυχούμε. Να προφυλασσόμαστε βεβαίως, αλλά να μην μας φτιάνει πανικός από ό,τι καταλαβαίνω.
Κύριε Παπαδάκη, πολύ σωστά το θέτεται όσον αφορά το κομμάτι των αναπνευστικών ιών, όπως προείπατε, και φυσικά πάντα κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, όπου υπάρχει μεγαλύτερος συνωστισμός σε εσωτερικούς χώρους, όπου γενικότερα οι θερμοκρασίες και οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν βοηθούν την μετάδοση των ιών που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος. Έχουμε λοιπόν την πιθανότητα και φέτος να έχουμε αυξημένα κρούσματα όσον αφορά τον ιό της γρήπης, τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό ή όπως πολύ σωστά είπατε τον RSV ιό και φυσικά τον πλέον γνώριμο σε όλους μας τον κορονοϊό. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τρεις ιούς οι οποίοι είναι αναπνευστικοί ιοί, μεταδίδονται στην ουσία με τον ίδιο τρόπο και τείνουν να εμφανίζουν αύξηση των κρούσματων τους μήνες οι οποίοι ακολουθούν Νοέμβριο, Δεκέμβριο μέχρι και το Μάρτιο. Το μεγάλο θέμα είναι το εξής, ότι αυτοί στην ουσία παρουσιάζουν ταυτόχρονη εμφάνιση και τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες, λόγω και της πανδημίας και των συνθηκών, των ειδικών μέτρων των οποίων είχαμε λάβει τα προηγούμενα χρόνια, γενικότερα όλοι έχουμε έλθει σε μικρότερο βαθμό σε επαφή με τους συγκεκριμένους ιούς τα τελευταία δύο χρόνια. Γενικότερα ο οργανισμός μας έχει ένα ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο διαθέτει ειδική μνήμη όσον αφορά τις λοιμώξεις. Mm-hmm. Και σίγουρα η μνήμη αυτή φρεσκάρεται όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με τον μικροοργανισμό. Με το να μην έχουμε λοιπόν έρθει τόσο σε επαφή με τους συγκεκριμένους ιούς τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πολύ πιθανό και ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα εντός εισαγωγικών να έχει ξεχάσει λίγο. Να μην βρίσκεται στην εγρήγορση που θα ήταν υπό άλλες συνθήκες, να μην έχουμε τη φυσική ανοσία την οποία διαθέτει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Φυσικά οι συγκεκριμένοι ιοί υπήρχαν πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και συνεχώς θα αποτελούν μια εντός εισαγωγικών απειλή για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω 65 ετών, άνθρωποι με πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, ειδικά νοσήματα τα οποία τους προκαλούν ανοσοκαταστολή ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοσοκαταστολή λόγω φαρμάκων των οποίων λαμβάνουν, λόγω νοσημάτων αυτοάνωσων ή άλλου τύπου που υποφέρουν.
Άρα εμείς κύριε Ψυχαράκη τι κάνουμε τώρα, δηλαδή πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε? Μπροστά μας έχουμε τα εμβόλια γρήπης που πρέπει να προγραμματίσουμε για να τα κάνουμε, αφού τα γράψει ο γιατρός μας βέβαια, έτσι δεν είναι? Και πώς συνεχίζουμε αυτή την πορεία προφύλαξης?
Κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, τα εμβόλια της γρήπης από τη μία πλευρά για το στέλεχος το οποίο θα περιμένουμε το 2022-2023. Από την άλλη έχουμε και το νέο εμβόλιο του κορονοϊού για τους τύπους 4 και 5, οι οποίοι γενικά προσφέρουν μια αυξημένη ανοσία όσον αφορά τους υπότυπους της ομάδας όμικρων του κορονοϊού που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, αλλά πιθανότατα και για τις πιθανές μεταλλάξεις οι οποίες θα εμφανιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα λόγω της μετάλλαξης, της συνεχόμενης μετάλλαξης του κορονοϊού. Επομένως, όσον αφορά αυτούς τους δύο ιούς, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μεγάλες ηλικίες, χρόνια νοσήματα, καλό θα ήταν, συστήνεται, να προβούν στον εμβολιασμό. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε την δυνατότητα να προφυλαχθούμε από τα συγκεκριμένα δύο μικρόβια, από τους συγκεκριμένους δύο ιούς. Από την άλλη, ο συγκητιακός, ο RSV ιός, δεν έχει κάποιο εμβόλιο και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι κυρίως για παιδιά κάτω των 5 ετών, ειδικά τα βρέφη που είναι κάτω του ενός έτους, αλλά και για τις ενήλικες οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών. Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά της γρήπης, ναι. Καταρροή, βήθα στέρνισμα, πυρετός, μειωμένη όρεξη. Γενικά τα βρέφη προκαλεί και μειωμένη δραστηριότητα, εκνευρισμό, προβλήματα αναπνοής. Μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται τα συμπτώματά τους. Γενικά όμως είναι ένας ιός ο οποίος μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε, ειδικά όταν οι γονείς έρθουν σε επαφή με τον γιατρό τους, με το που θα εντοπίσουν κάποια συμπτώματα και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να προλάβουμε πιθανότατα κάποιες ανεπιθύμητες, κάποια συμπτώματα τα οποία θα επιβαρύνουν κατά πολύ την υγεία των, κυρίως των μικρότερων ηλικιών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτό που πλέον έχουμε καταφέρει, η σκορπιά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο κορονοϊός και οι λοιμώξεις οι οποίες είχαμε κατά τα τελευταία έτη, είναι ότι πλέον έχουμε μάθει τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, τη μάσκα μας, το πώς να καθαρίζουμε τα χέρια μας σωστά, να καθαρίζουμε τις επιφάνειες, να προλαμβάνουμε αυτόν τον τρόπο τη μετάδοση των συγκεκριμένων ιών. Και φυσικά αυτές οι οδηγίες δεν ισχύουν μόνο για τον κορονοϊό, αλλά για όλους τους ιούς οι οποίοι μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε πολλοί γιατροί στα ιατρία μας, όπου ασθενείς οι οποίοι έρχονται με κάποιο σύμπτωμα λίμωξη αναπνευστικού, με λίγο βήχα, με φτέρνισμα, με καταρροή, να κάνουν ένα rapid test και στη συνέχεια να αισθάνονται ότι δεν έχουν κάτι απειλητικό, ότι γιατρέ, μα δεν έχω κορονοϊό, γιατί φοβάστε, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία προσοχής απέναντι στον ασθενή. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο κορονοϊός σίγουρα αποτελεί τη νούμερο ένα απειλή όσον αφορά τους αναπνευστικούς ιούς, όμως είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε τη μετάδοση για όλα τα είδη ιών που μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα στο αναπνευστικό. Γιατί οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι οποίες βρίσκονται γύρω μας, τις οποίες μένουμε μαζί, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, τα άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεσο καταστολή, μπορούν να προσληθούν και από ιούς, όπως είναι της γρήπης και ο αναπνευστικός εγκυτιακός ιστός, οι οποίοι μπορεί να τους προκαλέσουν συμπτώματα και φυσικά, εφόσον δεν αντιμετωπιστούν σωστά, να οδηγηθούν και σε νοσηλεία σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Επομένως, είναι σημαντικό όλα αυτά τα οποία μάθαμε για τον κορονοϊό να τα εφαρμόσουμε για όλες τις λοιμώξεις των αναπνευστικών.
Εννοείται, βέβαια.
Να μπούμε σε μια διαδικασία πρόληψης. Διότι, τι πιο σημαντικό από το να προλάβουμε οποιοδήποτε νόσημα μπορεί να απειλήσει την υγεία τη δικιά μας, αλλά και των ανθρώπων των οποίων βρίσκονται γύρω μας.
Λοιπόν, πείτε μου.
Αυτό που ήθελα, κύριε Παπαδάκη, να τονίσω εκτός από αυτούς τους ιούς είναι φυσικά και το κομμάτι του πνευμονιόκοκκου, το οποίο σχετίζεται τόσο με την πρόληψη όσο και με την αντιμετώπιση. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μια περίοδος τώρα όπου και ο εμβολιασμός για τον πνευμονιόκοκκο είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτουν πολλοί ασθενείς κατά πόσο θα πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι. Και απλώς, αν έχουμε το χρόνο, να κάνουμε μια μικρή υπενθύμηση όσον αφορά το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Βεβαίως.
Για όλους τους ενήλικες οι οποίοι είναι 65 ετών και άνω, στην ουσία υπάρχουν δύο είδη εμβολίων του πνευμονιόκου. Από τη μία έχουμε αυτό το οποίο είναι το συζευμένο με 13 ορότυπους και το πολυσαχαριδικό, και τα οποία είναι σημαντικό στους ομάδες που κινδύνουν των 65 ετών και γενικότερα σε όλους τους ενήλικες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, να πραγματοποιούν πρώτα το ένα και συνέχεια μετά από ένα χρόνο να μπορούν να μπουν και στο πολυσαχαριδικό εμβόλιο, ώστε να είναι καλυμμένοι όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται όσον αφορά το κομμάτι του πνευμονιόκοκκου. Τώρα, υπάρχουν και οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για άτομα ηλικίας από 19 έως 64 ετών, όπου εκεί έχουμε ασθενείς με χρόνια καρδιοπάθεια, με υπατική νόσο, με πνευμονοπάθεια, με σαχαρό διαβήτη, οι οποίοι αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν και τα δύο είδη του συγκεκριμένου εμβολίου και πάντα ένα μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο δόσεων, των δύο διαφορετικών μάλλον εμβολίων ενός έτους, ώστε να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ανοσία απέναντι στο συγκεκριμένο μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο και αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές πνευμονίες και φυσικά νοσηλείας και δυνητικά σε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευαίσθητα νοσοποιητικό, να έχουμε και μια και πιθανότατα μέχρι και το θάνατο. Επομένως, πολύ σημαντικό, εκτός από τα εμβόλια της ρήπης και του κορονοϊού, τα οποία το ένα συνταγογραφείται από τον γιατρό το εμβόλιο της ρήπης, το άλλο μέσω του φαρμακείου μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού σε κάποια δομή η οποία βρίσκεται κοντά στο σπίτι μας, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε με τον γνωστό τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα. Καλό είναι να έχουμε επικοινωνία με τον γιατρό μας και να ενημερωθούμε και για το εμβόλιο του πνευμονιόκου.
Είναι χρήσιμο, δηλαδή, αν έχει κάνει κάποιος το εμβόλιο της γρίπης, να κάνει και του πνευμονιόκου?
Κύριε Παπαδάκη, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι όσον αφορά την γρίπη, πρόκειται για έναν ιό ο οποίος συνεχώς μεταλλάσσεται και ο οποίος στην ουσία, για να μπορεί κάποιος να έχει ενεργό νοσοποιητικό σύστημα, θα πρέπει κάθε χρόνο να πραγματοποιεί τον εμβολιασμό με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Από την άλλη πλευρά, ο πνευμονιόκοκος είναι ένα συγκεκριμένο μικρόβιο το οποίο, εφόσον κάποιος πραγματοποιήσει τον εμβολιασμό με τους συγκεκριμένους δύο τύπους εμβολίων, τότε αποκτά ανοσία και δεν χρειάζεται συνεχώς ανανέωση και στην ουσία αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικούς μικροοργανισμούς, οι οποίοι όμως μπορεί να δώσουν παρόμοια συμπτώματα και στην ουσία και οι δύο μπορούν να οδηγήσουν έναν άτομο, ένα άτομο που ανήκει σε ομάδες φιλού κινδύνου, σε νοσηλεία ή ακόμη και σε ελάχιστες περιπτώσεις στο θάνατο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να προσέχουμε. Γιατρέ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.